Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát z krví jejich obětních zvířat. Řekl jim na to: myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám, když se však neobrátíte všichni, podobně zahynete. A nebo o něch 18, na které padla věž v Siloe a usmrtila je, myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám, když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete. Vypravoval pak toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: hle, už 3 léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku a nic nenacházím. Poraz ho, proč má zabírat půdu? On mu však odpověděl: pane, nech ho tu ještě tento rok, okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese, jestliže ne, dáš ho pak porazit. Slyšeli jsme slovo Boží. Když dnes nasloucháme vlastně v evangeliu těm Ježíšovým slovům, tak nám to může pomoct trochu nahlédnout do toho jeho srdce nebo do jeho mysli, o čem přemýšlí, jakým způsobem se dívá na věci kolem sebe, na život, jakým způsobem prostě vidí třeba jiné souvislosti, než vidíme my. A protože tam přijdou s nějakými takovými těmi tlachy, jak se to šířilo tím Jeruzalémem pěkně a říkají: a co ty na to? Už to je vlastně zvláštní, Ježíš o tom vůbec nemluví. Jako sám od sebe o tom vůbec nemluví. Evidentně prostě se dívá opravdu jinak. A když už tady přijdou přímo tady s tím, tak Ježíš vlastně položí otázku, která jako na otázku položí další otázku a ptá se: myslíte si, že ti lidi byli nějak jako horší, že se jim to stalo? Myslíte si, že si to jakoby zasloužili nějak víc? A možná takhle nepřemýšlíme vždycky, ale často možná může být někde v tom našem nitru to vědomí, že si prostě někdo zlý něco zlého, ještě horšího zaslouží. Ale Ježíš si odpoví hned sám na tu otázku, říká: ne. Vlastně to vůbec neřeší, nesoudí to. Ale říká: když se neobrátíte k Bohu, když prostě zůstanete v tom svém životě sami, když budete stavět jenom prostě na tom, co máte a tak, tak zahynete podobně. A řekne to dvakrát, na dvě nějaké události, které se tam tenkrát staly, na dvě nějaké neštěstí. Vždycky jakoby řekne: obraťte se k Bohu. A protože prostě tak jako tak umřete, jestli je, jako nepřísluší ani mně, ani vám soudit, jestli byli nebo nebyli větší hříšníci, jestli si to zasloužili nebo nezasloužili, nebo jestli když se budeme chovat pěkně, že se nám nic jako nestane takového, jako se stalo jim. To je totiž rup jakoby toho, nejenom v tom, že si myslíme, že když je někdo zlý, že bys mu měl něco zlého stát, ale ono, ta logika prostě funguje i v tom, že když si řekneme: ha, když je někdo dobrý, nic by se mu zlého stát nemělo. Ježíš říká ne. Tohle není jakoby boží logika, to je cesta, která vede prostě k mylným závěrům. Obraťte se k Bohu, žijte obráceně k Bohu, žijte prostě s pohledem upřeným na boží tvář a s vědomím, že Bůh se dívá s láskou na vás, ať už prostě prožíváte cokoliv. A přidá k tomu ještě jedno podobenství, aby to opravdu jako potrhla zvýraznil to, co chce říct on. To, jak on se dívá na věci, jak prostě hodnotí, jak čte události, které se tam děly. Podobenství o tom fíkovníku, který neplodí, který nepřináší ovoce. O tom, že zbytečně jakoby zabírá půdu, že bere živiny a nic z toho není. A znovu tam vlastně jakoby říká a jakoby na povzbuzení možná k tomu našemu neustálému obracení k Bohu s nadějí, prostě ještě máš pořád šanci. Ale tam se neříká, že ta šance trvá do nekonečna. Tam je velmi jasná jakoby lhůta. Je tam jakoby rok, to symbolicky nebo jakkoliv. Je to prostě čas, který vyprší dříve nebo později. A tak vlastně možná jako by tím chtěl ještě znovu zdůraznit tu naléhavost toho, aby člověk neřešil, co kde, kdo, jak, za co může a nemůže a co si zaslouží, jak jsem na tom já, ale aby opravdu hleděl k Bohu a aby žil z těch živin, jak tam říká ten zahradník, dělá všecko proto, všecky možné hnojení, všecko prostě kolem toho stromu, aby ten strom měl dost jako všeho, co potřebuje, aby to ovoce mohl přinést. A jakoby Bůh nedělal dost pro nás, jakoby celý ten Kristův život, jeho kříž, který jakoby vyrůstá z té nesmírné boží lásky vůči nám, právě možná tehdy, když ten život je jakoby neplodný, když je prostě mrtvý nějak, když je pryč od Boha, dělá všechno pro to, aby jsme měli z čeho čerpat tu boží sílu a čeká, že to přinese ovoce. Lásky, vděčnosti, prostě boží chvály, opravdu skutečné bohoslužby, kdy člověk se stává taky tou obětí, spojuje se s Kristem a k boží chvále, aby přinášel ovoce nebo vděčnosti za odpuštění, kterého se mu dostává, a odpuštění, kterého znovu pozvedá do té krásy božího dítěte, aby přinášel ovoce, odpuštění, které dokáže darovat někomu, kdo nám ublíží nebo ublížil a tak dál, abychom mohli ten boží pokoj prostě přinášet i skrze to naše vlastní odpouštění a naši vlastní modlitbu do těch našich vztahů. Jakoby, jak se to říká, jako v nebi, tak i na zemi, aby jsme byli obrazem ovoce božích skutků. A mě k tomu ještě se jako zalíbily dva takové texty, které s tím můžou nějak souviset, protože nějakým způsobem se to dotýká smrti, konce, termínu, jakoby, prostě něčeho, co není donekonečna, co vyprší dříve nebo později, neznáme okolnosti, nevíme kdy, ale není to nekonečné, má to prostě, je to úsek, je to něco, co má svůj čas. A tak Ježíš jakoby prostě neříká, že něco jenom končí, ale že něco jde k cíli. A jeden z těch evangelistů popisuje celý Ježíšův život v tom evangeliu, jakože Ježíš je na cestě do Jeruzaléma. Celý ten jeho život směřuje k tomu, aby oslavil Otce skrze nakonec i ten kříž nebo tu bolest, kterou s tou nesmírnou citlivostí vůči vzlu a vzácností prostě toho božího stvoření, kterým je člověk, prožívá třeba v Getsemanech, až po to vzkříšení, až pro to skutečné vítězství nad zlem. A to je možná taky rozdíl, jenomže něco jakoby skončí a že něco dojde ke svému cíli. Že i to je možná ten Ježíšův pohled, který nám možná pomáhá dát víc svobody v tom našem životě. Takže k takovým různým myšlenkám prostě o smrti, o strachu nebo různém stáří. A vlastně už jeden z těch otců pouštních v Egyptě v tom 3. a 4. století dával takovou radu. Proti myšlenkám, které se v nás objevují, když celé naše tělo postupně chátrá, říkej s Pavlem v 2. listu Korinťanům, víme totiž, až bude stržen stan, ve kterém tady na zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné. Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi. A ten Anselm Green to komentuje tak docela jednoduše. Tady nejde o nějakou už jenom nemoc, něco, co se zase nějak zaplácne a bude to dobrý, ale o smrt. A taky mniši se báli smrti nebo toho umírání, toho postupného ubývání sil, které nakonec tou smrtí skončí. A ani tady v tom případě ten Evagrius neodpovídá na strach ze smrti jenom nějakým povzbuzováním nebo chlácholením. Naopak potvrzuje, že to všechno je pravda. Tělo skutečně postupně schátrá. A to samo ale není nejhorší. To patří k té naší cestě. Ale měli bychom si uvědomit, že smrt je stržením pozemského stanu jenom proto, aby nám Bůh mohl vybudovat příbytek v nebi. Příbytek, kde budeme navěky doma. Příbytek, který už nemůže být zničen. A takže tady možná ta reakce, jak reagovat na myšlenky, které se nám můžou tímto směrem vynořovat. Opravdu je to vstoupit do toho. A je to tak, prostě příbytek prostě schátrá a Bůh nám vybuduje nový. A možná se nám to může vrátit v souvislosti s mnoha věcmi, událostmi v našem životě, protože člověk možná stejně tak jako tak, možná tady tomu strachu nějakým způsobem čelí v životě, nebo se mu, je mu vystaven, možná nejen třeba ve svém případě, možná v situacích svých blízkých. A často právě se stává to, že opravdu, když někdo už jakoby se blíží tomu, aby ten stan a prostě Pán Bůh nějakým způsobem složil, tady ten pozemský, že my to nedokážeme přijmout. Že my z toho máme takový strach, že, jak to tam říkal, chlácholíme, utěšujeme, bagatelizujeme, prostě odmítáme to tím, že říkáme, ne, to bude nic, to bude v pořádku, zas bude dobrý. A říkám, a možná to je to poslední, co ten člověk potřebuje slyšet, zvlášť když už možná samotnému dochází, že to je lež, že to není vůbec pravda. Že opravdu ten život se blíží k tomu konci a k tomu závěru, k tomu cíli. A možná tím, že my že to je o našem strachu, ne o něm, nebo o starosti o něho. Je to možná opravdu mnohem víc o tom, že my sami se s tím nevíme rady. A že my sami a prostě se tomu nechceme podívat do očí. A tak to nějak jakoby zameteme pod koberec, jakoby nic. Ten Evagrius dává radu, tohle nedělej, tohle nevede prostě ke spáse, nevede to ke svobodě. A otevři to prostě znovu před Bohem. Prosa za to, ať Kristus vstoupí tady do těch tvých strachů a všeho toho, co třeba prožíváš. A navíc, jak to tam znovu říká, připravuje pro nás stan, který není udělaný lidskýma rukama. Je to vize, která člověka znovu nějak provází. Je to možná taky výzva k nějaké statečnosti víry. Vsadit na ty boží přísliby, nechat se osvobodit, nechat se vést tím Kristovým slovem. A navzdory tomu, co třeba nějak zrovna prožíváme nebo cítíme. A tak to je jeden z těch textů, který přišel, že s tím taky nějak souvisí a s tou připraveností na to, nebo aspoň ochotou nějak prostě začít vnímat, že ten život náš má nějaký cíl, směr, že někam směřuje, že Bůh čeká nějaké ovoce, konkrétní ovoce v tom našem životě. A další text je modlitba. a kterou můžeme možná se k nějaký připojit v duchu. Modlitba jako mně přijde velmi silná. A modlitba, kterou se na nedělní audienci modlil papež František za ten pokoj na Ukrajině. Modlitba, kterou vlastně nějak nachystal neapolský arcibiskup. A modlitba, která není jenom tak jako jednoduše Bože, vyřeš to všecko, ale modlitba, která ukazuje, že jsme si nějakým způsobem mnohem bližší všichni, než nám třeba dochází na první pohled, že, jak se to říká, že jsme Kristovým tělem, že prostě kdokoliv trpí, je to Kristova bolest. A naopak Kristova bolest je totožná s tou bolestí naší, lidskou, kohokoliv. A že přišel zachránit hříšníky, že si nelibuje ve smrti prostě hříšníka, ale touží po obrácení. A že naopak je každá ta radost a lásky plnost je Kristova lásky plnost. Je to něco, co se jeho dotýká. A tak se můžeme k té modlitbě přidat, alespoň v duchu. Odpusť nám válku, Pane. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi hříšníky. Pane Ježíši, narozený pod kyjevskými bombami, smiluj se nad námi. Pane Ježíši, který si zemřel v náruči své matky v bunkru v Charkově, smiluj se nad námi. Pane Ježíši, vyslaný ve 20 letech na frontu, smiluj se nad námi. Pane Ježíši, který dosud vidíš ozbrojené ruce ve stínu svého kříže, smiluj se nad námi. Odpusť nám, Pane. Odpusť, když se nespokojíme s hřeby, jimiž jsme ti probodli ruku a nadále se opijíme krví mrtvých rozervaných zbraněmi. Odpusť nám, Pane, jestliže se tyto ruce, které jsi stvořil k péči, staly nástroji smrti. Odpusť nám, Pane, když nadále zabijíme svého bratra. Odpusť, když nadále jako Kain sbíráme kameny ze svého pole, abychom zabili Abela. Odpusť nám, Pane, když svým vyčerpáním nadále ospravedlňujeme svou krutost, pokud svou bolestí obhajujeme brutalitu svých činů. Odpusť nám válku, Pane, odpusť nám válku, Pane. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, snažně tě prosíme, zadrž Kainovu ruku. Osviť naše svědomí, ať se nestane naše vůle. Nenechávej nás na pospas našim vlastním činům. Zastav nás, Pane, zastav nás. A až zadržíš Kainovu ruku, postarej se i o něj. Je to náš bratr. Pane, zabrzdi násilí, zastav nás, Pane. A tak s tou důvěrou, že opravdu jsme stále v Boží ruce, že Bůh přichází, aby opravdu byl spásou, aby uzdravil jenom nás, svět, z našich hříchů, aby nám pomohl znovu se zahladit do té lásky Boží tváři a aby nás proměňoval, povstaňme a vyznejme svou víru.